Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Toto je úplná premiéra talk show novej siete, ktorú sa snažíme dávať dohromady. Volá sa Bystriny. A má to byť sieť, ktorá spája ľudí po celom Slovensku, ľudí, ktorí sa snažia robiť dobré veci, meniť krajinu k lepšiemu a ktorí sa potrebujú a chcú navzájom posilniť. Takže ďakujeme, že ste nám prišli pomôcť takto vykopnúť túto našu sieť. A my sme si povedali, že pri každom stretnutí, ktoré budeme mať ako komunita, by sme radi zakončili toto stretnutie debatným večerom o témach, ktoré nás spájajú a o ľuďoch, ktorí menia krajinu. Vy ste tu asi preto, lebo ste si už prečítali niekde plagát a teda poznáte zoznam našich hostí. Aby som to iba pripomenula, tak my začneme tou vážnou témou, ktorá nás spája, témou ochrany prírody a lesov. A potom si na chvíľočku dáme taký break, nie reklamný, ale rubriku o ľuďoch, ktorí menia krajinu k lepšiemu a príde Michal Hanzuš a Rado Kováč z Rožňavy. Bude to veľmi zaujímavá stúka a potom sa tým si vydýchneme a potom sa vrátime späť k tej téme ochrany prírody a dodebatujeme ju. Iba som vás chcela upozorniť, že my by sme radi tú diskusiu nahrávali. Nebudeme robiť videozáznam, ale zvukový záznam. Dáme samozrejme priestor na otázky aj vám. Budeme radi, keď sa budete aktívne zapájať. Ak vám veľmi prekáža, že ste súčasťou zvukového záznamu, tak nám to prosím príďte potom povedať a my teda vašu vsúku vymažeme. A teraz už dovolte, aby sme sa pustili do tej vážnej debaty a privítali našich dvoch hostí. Ochranára Karola Kaliského, aktivistu, teda hlavne sa cíti teraz ako aktivista. Nech sa páči. A lesníka Petra Chrústa. Ktorého psíka budete občas počuť zo zákulisia. Je to veľmi sympatická... Teraz som zabudla durička. Nie durička. Čo to?
Jazvečík. Dlhosrstý, trpasličí. Sučka, vrlohárka.
Áno. Ja som, vidíte, 10 minút a zabudnem.
Ale môžeme ju doniesť potom na spríjemne situácie, keď bude zlá, tak už zoberiem.
Aha, dobre. Tak vytiahnete. Vy máte vlastne tajný tromf.
Tajný tromf v rukave. Že...
Nie, že brete ňou peniaze, ale zlepšujete atmosféru.
Zlepšujeme atmosféru, áno.
Super. Tak dovolte, Tomáš, ty prosím ťa, hocikedy do toho vstupuj, keď to bude naozaj príliš suché. Dovolte, aby som vykopla tú tému takou otázkou. Slovensko vlastne dlhodobo ako keby tému lesov nevnímalo, alebo nebola aspoň v hlavných správach, televíznych, nemyslím teda v tých hlavných správach, ale teraz už si musí človek dávať pozor na to, čo povie. Nebola predmetom spravodajstva napríklad, alebo takých tých bežných rozhovorov ľudí a potom sa začali množiť snímky, ktoré ukazujú, ako miznú lesy na Slovensku. Od roku 2000 nám údajne zmizlo 760 kilometrov štvorcových lesov. Začali sa množiť informácie o takom zneužívaní, o obchodovaní s drevom, o tom, že my vlastne ako keby používame na kúrenie a na biomasu úplne zdravé stromy a že tak ako všade inde na Slovensku trpíme aj trochu tým, že sme chamtiví, ako sme sa už my pred touto debatou rozprávali a že zneužívame dokonca aj naše prírodné bohatstvo. Čo by ste? Vy ste ako keby zdanlivo na opačných póloch tejto debaty. Teda často mám pocit, a neviem, či to je iba spôsobené nejakým konfliktom na sociálnych sieťach, ale často sa vníma ako keby, že ochranári a lesníci sú na inej strane toho pola súťažného. V čom je podľa vás diagnóza? V čom je hlavný problém našej krajiny, čo sa týka lesov?
Tak ja môžem to rozdeliť na dve časti. A vlastne tá prvá je, že či teda naozaj sme začali o lese debatovať až v poslednej dobe. A ja mám takého veľmi dobrého priateľa z Talianska, volá sa Bruno Damici. A on spolu s našim režisérom, keďže robíme aj filmy o prírode, Erikom Balážom, urobili knižku Posledná pevnosť. A vlastne on sa pohyboval v Tatrách 3 roky a počas tých 3 rokov vždycky, keď mali voľno, tak si išli sadnúť na pivko a zavolali aj mňa. No a práve ten Bruno, on bol doslova prekvapený tým, že vždy v tej našej spoločnosti na Slovensku rezonovala práve téma ešte širšia, nie ani tak lesa, ale prírody ako také. Že proste tie debaty sa vždy zvrtli smerom k medveďom, povedzme, ale aj
ale
k tým lesom.
Ale to iba
lesom.
U vás na tom posedení?
Či práve
on číta aj slovenské médiá?
Tie debaty bežných ľudí na Slovensku sa točia viacej o prírode, čo je naozaj veľmi pozitívne. A toto on vravil, že naozaj v tom Taliansku on je priamo vlastne z horskej oblasti, z Abruc, kde je aj národný park, tak toto vôbec nie je. Čiže ja si myslím, že to je také veľké pozitívum, že naozaj my žijeme s tou prírodou, že ju cítime a že nad ňou rozmýšľame. A aby som teda nadviazal na tú druhú otázku, tak ja osobne som tiež teda vyštudovaný lesník, ako môj kolega v debate, pán Chrúst, takže určite toto nás nerozdeľuje. Čiže nie je to určite na jednej strane pohľad lesníka a na druhej strane pohľad nelesníka, ale práve aj tie debaty v ochrane prírody ja osobne vnímam tak, že väčšina tých profesionálov v ochrane prírody sú skutočne vyštudovaní lesníci. Lenže veľakrát sú to ľudia, ktorí študovali ekológiu lesa a na druhej strane je treba povedať, že vlastne tie rozdielne názory vyplývajú z postavenia organizácií, v ktorých tí ľudia pracujú.
Čiže ako keby organizácie mali vplyv na názory ľudí a nie naopak?
Presne tak. Presne tak. Pokiaľ tí ľudia pracujú v lesohospodárskej organizácii, ktorá je teda pod rezortom ministerstva pôdohospodárstva, tak je tam nesporne zjavný ten ekonomický záujem. Na druhej strane, ak tí ľudia pracujú v rezorte životného prostredia, a môžem uviesť konkrétny príklad, Tatry, tak ten záujem je skorej na ochrane prírody. A keď sa teda pozrieme na Tatranský národný park, tak zistíme, že na jednom území pôsobia dve štátne organizácie s protichodnými záujmami. A toto je tá dvojkoľajnosť riadenia, ktorá vo väčšine národných parkov na svete nie je. A jednoducho sú tu štátne lesy TANAPu, ktoré sú, ako som spomínal, vlastne hospodárska organizácia pod ministerstvom pôdohospodárstva. A samozrejme majú aj úlohy, ktoré súvisia s tým, že sa nachádzajú v Národnom parku. A na druhej strane je tu správa TANAPu, ktorá podľa názvu by si niekto mohol myslieť, že spravuje tie pozemky, ale vôbec to tak nie je, nespravuje tie pozemky. A je to len odborná organizácia, ale je to odborná organizácia ochrany prírody pod ministerstvom životného prostredia.
A je to, vnímate to aj vy tak, pán Chrúst? Lebo ja som si čítala teda stránku lesov Slovenskej republiky a aj som našla etický kódex, ktorý hovorí ako keby, že aj lesy chcú dosiahnuť nejakú rovnováhu a teda aj ochranu diverzity a biodiverzity a lesov a aj potom a nejaké aplikovanie toho hospodárskeho záujmu?
Ja si myslím, že ten pohľad, ktorý tu povedal pán Kalisky a v čom je hlavná tá disproporcia medzi lesníkmi a ochranou prírody, vidíme to markantne, ja tu mám aj taký krátky zostrihaný filmik ako Stanapu a aj som rád, pán Kalisky, že ste to spomenul, lebo ja vidím hlavný problém na Slovensku, možno aj v európskom meradle a v celosvetovom meradle hospodárenie vyhlíšnatých porastov. Myslím si, že veľkým šťastím pre Slovensko je tá záležitosť, že zhruba 60% lesného pôdneho fondu tvoria porasty listnaté, zmiešané a stabilné. To je obrovské šťastie pre Slovensko. Ale len 40% tvoria porasty ihličnaté, čiže 26% je čistých smrekových monokultúr a potom sú porasty zmiešané s ihličnatými drevinami plus je záhorie nejaké borovicové monokultúry. Tie monokultúry porastov boli zakladané nemeckým spôsobom hospodárenia, ktorý mal zabezpečiť v prvom rade ekonomický efekt hospodárenia so smrekom. A celé prirodzené rozšírenie smreka na Slovensku je zhruba z horného považia od predmiera do troška, ak ste lesník, tak ste mali dendrológiu, tak je rozšírenie od Byčianska od predmiera až v podstate po Vysoké Tatry a po stredné a východné Slovensko. Máme 8 lesných vegetačných stupňov a ten čistý smrekový vegetačný stupeň je ten 7, kde ten smrek by mal prežívať úplne v pohode, len čo prišlo. Ako prišlo globálne oteplenie, ktoré sme my tu na Slovensku nevymysleli. Vy ste povedal, že musíme sa naučiť žiť ako takými boli to kanadské žartiky, ale skutočne my ľudia nemôžeme vytvoriť priestor, aby sa v civilizovanej Európe to nechalo úplne na samovývoj, ako nie sme v miliónoch hektároch národných parkov, ako niekde v Kanade, alebo v Tajge, alebo na Sibíri. To sa tu nedá, ale musíme sa naučiť žiť s prírodou. Ja tvrdím, ako lesníci tvrdíme, že áno. Obospodarovanie smrečín, ktoré boli založené ako monokultúry veľkými majiteľmi od čias Márie Terezie, hej, za čias Márie Terezie bolo Slovensko vybraté od lesov. Jednoducho drevo sa splavilo, použilo, tavilo sa železo, železná ruda a rôzne iné druhy rúd, ktoré sa používalo drevo na výrobu dreveného uhlia, ktoré slúžilo na tavbu v peciach. Čiže obrovské množstvo územia na Slovensku sa odlesnilo. Potom prišlo, teraz bude 21. decembra bude jeden veľmi významný deň, kedy je 250 rokov od terezianského patentu. Maria Terezia ako múdra panovnička v Rakúsku-Uhorsku vymyslela jeden patent, ktorý bol v podstate prvou takou legislatívnou úpravou, kde sa mal chrániť les a chrániť príroda. Bolo to scelené ako lesníctvo alebo agrosektor, ako teraz ho ponímame, tak zároveň slúžil aj na ochranu lesov a ochranu pôdy. Hej, ten terezianský patent, ja si myslím, že málo sa tomu venujú aj médiá, 21. alebo tuším 22. decembra pred 250 rokmi bol schválený. Takže žiaľ Bohu, ako v tom čase, tu bolo veľa panstiev, grovských majetkov, nemeckej, rakúsko-horskej, maďarskej šlachty, ktorá v prvom rade išla za efektivitou hospodárenia, čiže nasadili sa smrekové monokultúry. Či to bolo na severe Slovenska, či to bolo v Tatrách, v Malej Fatre, Veľkej Fatre a v týchto problematických, celá Orava je taká teraz momentálne, celé Kysuce boli, to boli vynikajúce pôdy, vynikajúce bonity, kde ten smrek rástol a jeho úroda sa začala brať veľmi zavčasu. Hej. Tá hygiena v porastoch bola úžasná, čiže neohrozoval tie porasty podkvorných mys, ktorý zabíja tie porasty tým, že vyžiera liko a tie stromy sú mŕtve.
Môžem, alebo ja sa priznám, že ja sa už trošku strácam.
Ja som chcel vedieť, že ale, lebo tiež sledujem tú myšlienku tých ihlič na tých porastov, že vlastne oni sa, že teraz sme sa dostali do situácie, kedy nevieme, čo s nimi, alebo...
Teraz sme sa dostali do polohy, že tie smrekové porasty hynú. My lesníci tvrdíme to, že pokiaľ hynú aj tie smrekové porasty, tak treba ich odstrániť. V podstate my odstraňujeme teraz mŕtve porasty, mŕtve drevo. Hej. A nevieme sa dohodnúť so environmentom, so štátnou ochranou prírody a s mimovládkami na tomto procese, že tú nevhodnú kultúru odtiaľ, keď je mŕtva, musím odobrať a nasadiť tam vhodné dreviny. Hej. Čiže zmiešaný les, ktorý je stabilný, diverzifikovaný výškovo, ekologický, drevinovým zložením a tak ďalej. A vtedy je ten les stabilný. Čiže chceme ísť do pôvodných porastov. Áno? Nie do smrekových monokultúr, ktoré vieme, že sa stali chybou a nie sú udržateľné.
Pán Kalisky, to si asi vyžaduje reakciu.
Asi áno. Tak tu je teda vidieť, že už narážame na nejaké názorové rozdiely, napriek tomu, že sme študovali tú istú školu.
To sa ale tešíme, lebo inak by sme si tu veľmi hrkútali.
Ja si teda myslím a som presvedčený o tom, že tak ako kdekoľvek inde v Európe a na svete, existujú skutočné národné parky, ktoré spĺňajú medzinárodné kritériá a tie národné parky majú nejaké štandardy, bez ktorých dosiahnutia by neboli národnými parkami. Takisto aj to Slovensko s jeho jedinečnou prírodou karpatskou má potenciál, aby tu existovali skutočne medzinárodne uznávané národné parky. Na Slovensku máme 9 vyhlásených národných parkov podľa národnej legislatívy, ale ani jeden z nich nespĺňa tieto medzinárodné štandardy. A tie medzinárodné štandardy definuje Svetová autorita v ochrane prírody, IUCN, a v princípe každý takýto národný park musí spĺňať 2 ciele. Je to úplne jedno, či tam dupú slony, alebo tam plávajú žraloky, alebo lietajú likožrúty. A vlastne ten hlavný cieľ je ochrana prírodzených procesov na veľkých územiach, minimálne teda na 50% výmery toho národného parku. A druhý hlavný cieľ v tom národnom parku, čo je teda kategória 2 IUCN, je sledovanie týchto procesov a poznávanie turistika. Čiže
prečo to ako keby nesplňajú, že my sme čiastočne rozpredali tie národné parky aj na to, aby sa tam ťažilo, alebo ich nedokážeme chrániť, ťaží sa tam nelegálne?
Tie národné parky tieto kritériá nesplňajú práve preto, že nemajú dostatočne veľké bezzásahové územia. A keď sa pozrieme na legislatívu, tak zistíme, že už samotný zákon o ochrane prírody a krajiny určuje pre národný park tretí stupeň ochrany z 5-stupňovej teda škály. A vlastne ten tretí stupeň hovorí, že v národnom parku môžeme bežne hospodáriť. Čiže keď sa pozrieme na Nízke Tatry napríklad, tak zistíme, že tam máme dneska tisícky hektárov holín uprostred národného parku, úplne v súlade s legislatívou, aj s lesným zákonom, aj so zákonom o ochrane prírody a krajiny. To znamená, že z medzinárodného hľadiska toto nie je národný park. Čiže máme dve možnosti.
No a teraz ešte, aby som... Jasné, ale ešte, aby sme tomu rozumeli ináč aj my lajkovia. Tak kľudne iba dokončíte myšlienku a my sa budeme pýtať potom.
Máme teda dve možnosti. Jedna je urobiť spoločenskú dohodu, že skutočne tie národné parky chceme a uvedomujeme si potrebu ochrániť to najcennejšie prírodné dedičstvo priamo v týchto národných parkoch. A druhá možnosť je priznať si, že tieto územia nie sú národnými parkami a zrušiť ich. A samozrejme, že medzi tým existuje veľa akoby nejakých prechodov, pretože nikto netvrdí, že tu musíme mať 9 národných parkov. Dokonca samotní ochranári hovoria, že je potrebné niektoré z týchto území zrušiť. Ale na druhej strane sú tu územia, ktoré si túto ochranu zasluhujú. A práve je tu množstvo argumentov, ktoré nie sú charakteru čiste lesníckého, to znamená, nevychádzajú len z lesníckej typológie a hodnotenia prirodzenosti stavu lesných porastov, ale sú tam aj kritériá, ako je celistvosť územia, prirodzenosť hraníc, ako je veľkosť, rozloha, nároky chránených živočíchov, veľkých šeliem. Napríklad to mŕtve drevo, o ktorom pán Chrust hovoril, je úplne najkľúčovejší komponent lesa, na ktorej je viazaná viac ako 1/3 všetkých lesných druhov. Čiže to je absolútne zásadná vec pre ochranu akéhokoľvek lesa, keď hovoríme o chránených územiach. A potom ja viem,
prepáčte,
že teraz
ja vás preruším, lebo priznám sa, lebo vy rozprávate strašne zložito. A ja to teda chcem tak zjednodušiť, že ak tomu dobre rozumiem, tak vy hovoríte, že Slovensko je príliš malá krajina. My sme tu vysadili nejaké monokultúry, ktoré sú ale slabé
a nepôvodné
a chceme sa vrátiť k niečomu, čo sem patrí, ale že vy hovoríte, že my sme taká malá krajina, že si vlastne nemôžeme dovoliť nejaké rozsiahle veľké parky a vy zase na druhej strane hovoríte, že mali by sme ako nejaká civilizovaná krajina mať vyhlásené územia, v ktorých ale nepanuje Klondajk, ale vieme tam dodržiavať nejaké pravidlá a mne to priznám sa, že prípadá úplne laicky, keď sa pozerám z boku na tú debatu, tak ja mám pocit, že je to debata o tom, že či sa my ako človek nerozťahujeme príliš, že či sme proste tie 4 miliardy existencie zeme gule, kde vedeli koexistovať milióny a milióny druhov, či my sme príliš nezabrali a teraz sa už vlastne z toho ako keby nevieme stiahnuť a nevieme sa dohodnúť, že kde sú naše hranice. A druhá vec, že či my nie sme trošku ešte, ospravedlňujem sa, ale že sedláci, že my nevieme si vážiť to, čo tu máme a že to, čo tu máme, zneužívame v prospech peňazí alebo nejakej chamtivosti. Mýlim sa? Alebo neviem, Tomáš, chceš to ešte ty dodať o nejaké otázky, doplniť?
Nie, akože toto, s týmto súhlasím, ale ja ešte akože z takého môjho pohľadu to, čo tu teraz zaznelo, ma vlastne zaujíma, že či to, o čo sme sa, to, čo ste hovorili vy, že tie vysadené monokultúry, čiže to týka naozaj aj tých území, o ktorých zase hovoríte vy, A druhá vec je, že či my sme v tomto jediní, ako keby, alebo či neexistuje nejaký príklad vo svete, podľa ktorého, lebo vy ste vravili, že to, čo tu máme, že je v niečom, že sme žiaľ výnimoční, ale že máme aj nejakú správu, aj, že ako napríklad to funguje v tých krajinách, kde to majú vyriešené.
Vrátim sa k tým smrekovým monokultúram ako v národných parkoch. Ako, pán Kalický, za to nemôžete, ale prečo sme na Slovensku vyhlásili 9 národných parkov, ktoré nesplňajú kritériá národného parku? Hej? Nie je tam ekologická stabilita, sú tam mnohokrát smrekové monokultúry, nie je tam pôvodné zloženie, druhové zloženie drevín a tak ďalej a tak ďalej.
Ja vám toto poviem pán príklad, Kalský hovoril, že to kľudne môžeme zmenšiť, áno, môžeme to ale zmenšiť, že potom to chráňme.
Ale ja vám teraz poviem, ja som pochodil ako v podstate cez kynológiu, cez lesníctvo a cez polovníctvo celú Európu. Hej? V podstate Európsku úniu. Keď zoberieme Švajčiarov, ktorí sa teda ako nepriazujú do iní a povedia, že oni si môžu robiť, čo chcú, tak majú celom Švajčiarsku je jeden národný park. Chceli vo Švajčiarsku vyhlásiť ešte ďalší národný park. V referende, ja si myslím, že ten švajčiarsky národ a ten švajčiarsky človek je tak uvedomili, že pochopil to, že ten národný park, to, čo je podobné u nás, ako nám bude sťažovať hospodárenie na pôde, na lese a aj na poľnohospodárskej pôde. Čiže v referende povedali Švajčiarmi, my ďalší národný park nechceme, nám stačí jeden. My ich máme na Slovensku 9.
Ale nie je to možno, tak, že, prepáčte, že vám do toho skáčem, nie je to tak, že ten švajčiarsky človek sa aj úctivejšie potom správa k svojmu prostrediu, že rúbal by švajčiarsky človek zdravé stromy na biomasu, kradol by drevo,
ja sa pozerám šeftoval
by s ním.
Na to ináč. Na Slovensku ten zásadný problém, ako ktorý prišiel, ako, a môžem to povedať to, lebo ako sa tu pozerám, možno som tu najstarší a najviac si pamätám aj z obecenstva, aj z tých, ktorí tu sedíme. My sme pretrhli vzťah slovenského občana v lesoagrárnej krajine od pôdy, od vlastníctva k pôde. My keď prišiel zákon o pôde v 91. roku, mnohí ľudia reštituovali majetky, ktoré sa vrátili späť, aj veľké výmery majetkov, a nevedeli sa k tomu majetku postaviť tak, ako správny gazda. Hej. Ja keď prídem čajem do Sitsteiermarku, do Rakúska. Ideme tam na víno, tam vidíte tých ľudí, jednoducho gazdujú na svojom majetku. Ako my tu chceme mať, vravím, čajem, milión úradníkov, chceme mať pomaly milión občanov inej pleti, potom chceme mať milión dôchodcov, milión detí a ten zbytok sa má starať o lesoagrárnu krajinu. Všetci títo ľudia, ktorých som spomenul predtým, ako žijú v mestách. A keď ja zoberiem späť, ja pochádzam z Javorníkov, zo severného Slovenska, keď si zoberiem len 50 rokov naspäť, ja nikdy som nebol nejakým spôsobom politicky zaangažovaný. Ani v starom režime, ani v tomto režime. Ale snažím sa na veci pozerať nestranne a objektívne. Ja keď som bol chlapec, tak celé Javorníky, celé javornícke vrchy boli obhospodarované. Boli čisté, boli tam maličké polička, tak ako to vidíte na starých obrazoch, jedno bolo zelené, druhé bolo červené, ďalšie bolo žlté, pestovali sa zemiaky, pestovala sa všetká úroda, pšenica, ovocie. A tí ľudia boli, každý choval nejaký dobytok, v tom čase to ešte nebolo zdrustemnené a mali presne ten istý vzťah ku pôde tí ľudia, ako majú tí ľudia v Rakúsku.
Ale môžeme ísť na takých, že zo pár tých konfliktných situácií, ktoré sme za ostatné roky zažili. Jedna bola napríklad to, že Európska únia teraz začala voči nám súd za to, že už v súlade s nejakými predpismi, ktoré majú platiť aj na našom území, máme chrániť územia, kde sídli ten tetrov hlucháň, taký ten vták, a my sme to porušovali. My sme rúbali aj tam, kde sme to mali chrániť. A Európska únia teraz začala voči nám súdne konanie, menia sa kvôli tomu zákony.
Tak ešte nezačala, ale bolo tam upozornenie. Ja som robil krátko niektoré obdobie aj výrobného riaditeľa u Lesov Slovenskej republiky. Ja tvrdím celému environmentu a celému Slovensku jednu vec. My v smrekových oblastiach nemôžeme hospodariť bez zásahu. Lebo keď budeme hospodariť bez zásahu, budeme tu vidieť možno po prestávke alebo predtým film, kde ten podkorný hmyz, ako pri obrovských kalamitách, ktoré tu boli v roku 2004, 2014 vetrovej kalamity, kde sa tá kalamita nespracovala, okamžite s nej sa vyliahol chrobák, ktorý má krídla, ktorý preletel aj na ostatné porasty a zabil aj ostatné porasty. Teraz vám vysvetlím jednu vec. U lesov Slovenskej republiky, budeme ľahko počítať spolu, je zhruba, je to okolo 900 tisíc, cez 900 tisíc, poďme, 1 000 000 kubikov nespracovaného dreva, smreka, ktorý je kalamitné drevo, ktoré lesy, ako jeden z užívateľov, ktorý obospodaruje polovicu územia lesného pôdneho fondu, zhruba 1 000 000 hektárov zasa, tak, ktoré nespracoval. Z titulu my sme dožadovali štátnu ochranu prírody, aby nám povolili túto kalamitu spracovať. Štátna ochrana prírody. Nedovolíme vám spracovať túto kalamitu, lebo tá kalamita sa vysporiada sama a je to v poriadku.
Môžem vás túto, prepáčte, prerušiť, lebo musí to byť vyvážená diskusia a pán Kalisky už hodnú chvíľu mlčí. No, takže...
Nech sa páči, pán Kalisky.
Poďme. My sme od národných parkov prešli už k ďalšej téme. Tak neviem teraz, že...
Ale táto téma sa týka národných parkov. Uvidíme priestor, Vysokotatranský národný park.
Môžete ho, pán Chrust, nechať reagovať. A my vám skúsime, lebo ja sa fakt strácam v tom, že vy ste už tak ponorení do tej tematiky, že my to musíme trochu vzťahovať aj na to, že čo je zrozumiteľné vôbec pre človeka, ano, ktorý sa tomu nevenuje každý deň. Ale necháme pána Kaliského zareagovať a potom to skúsime vrátiť laickými otázkami.
Ja sa ešte potom vrátim k tej téme.
My vás poprosíme nechať pána Kalisku.
Ja by som nadviazal na to, čo hovoril pán Chrust na začiatku. Skutočne na Slovensku máme 5-násobne vyššie zastúpenie smreka, ako je prirodzené. Čiže tých 25% neodpovedá stanovišťu, na ktorom by mali byť v prevahe zmiešané porasty s jedlou, s bukom, s javorom a tak ďalej. A čiže tých 5% je prirodzené a skutočný stav je teda ďaleko vyšší. A takéto porasty, ktoré rastú v pre ne nevhodných stanovištných podmienkách, nemajú šancu, aby sa tie stromy jednotlivé v nich dožívali hornej hranice fyzického veku. To znamená, že takéto porasty sú odsúdené na zánik. Čiže jednoducho tie porasty sa rozpadávajú a nie je to problém len Slovenska, ale je to problém napríklad aj Čiech, kde sú naozaj milióny metrov kubických kalamity. A tí lesní hospodári vlastne používajú argument, že musia zasahovať proti lykožrútovi, aby tým kalamitám zabránili. Toto je základná mýlka, ktorá proste nie je pravdivá. Pokiaľ tie smrekové monokultúry rastú v súčasných klimatických podmienkach v tak zlom zdravotnom stave, kde vlastne tie porasty sú prehustené, preštíhlené, tá pôda je prekyslená a k tomu prichádza vlastne to teplo, smrek v zásade vyžaduje vlhkejšiu, chladnejšiu klímu, preto je viazaný na ten 7. vegetačný stupeň, takéto porasty nie je možné zachrániť. Ak lesníci tvrdia, že keby mohli zasahovať v tých prísne chránených územiach, kalamity by neboli, nie je to pravda a môžeme sa pozrieť na voľnú krajinu, kde máme dostatok dôkazov, ako lesníci vlastne vyhrali ten boj s lykožrútom. Keď sa pôjdeme pozrieť na Spišskú Maguru, na Levočské vrchy, môžeme sa ísť pozrieť na Oravu, na Kysuce, tak oni ten boj vyhrali za cenu vyrúbania posledného smreka.
No a teda vy, prepáčte, ja mám teraz ešte otázku, lebo fakt chceme my tomu rozumieť. A ja mám otázku teraz ešte pre pána Kaliského, lebo naozaj vy ste veľmi dlho rozprávali. A teda, že skúste nám pomôcť pochopiť to a predstaviť si to naozaj v pozícii človeka, ktorý nie je v tejto téme tak ponorený. Ako by to teda ideálne malo vyzerať, keby ste to mali iba vy v rukách? Skúste popísať teraz ten príklad, ako by som ho ja videla ako bežný občan, keby ste to mali vy úplne v rukách, ako by vyzerala naša krajina. A potom vás poprosím úplne rovnaký obraz mi poskytnúť tiež.
Takže teraz ja sa vlastne vrátim k tomu, že na Slovensku máme nejaký systém ochrany prírody a v zásade ten by mal hovoriť o tom, že ten prístup je diferencovaný. A diferencovaný je podľa toho, aké prírodoochranné hodnoty sa v tom území nachádzajú a aké sú tam záujmy. Čiže v tých hospodárskych lesoch, kde je prioritou produkcia dreva, tam by sme to mali priznať a takto je to aj definované podľa lesného zákona. Tých chránených
územiach...
A to je,
aké územia si mám predstaviť? Že koľko lesov na Slovensku je takýchto hospodárskych?
Na Slovensku z tých 2 000 000 hektárov lesa, ktoré máme, tak keď to rozmením na drobné, celej výmery Slovenska 6,5% územia zaberajú národné parky. A v tých národných parkoch a aj mimo nich sa nachádzajú maloplošné chránené územia, ktoré, ako som povedal, národné parky neposkytujú dostatočnú ochranu, pretože podľa slovenskej legislatívy sa v nich všade poluje. Každá dolina
teraz,
v princípe je jeden polovný revír.
Teraz, prepáčte, budem vám iba pomáhať s tou vizualizáciou, že keby bol na vás, tak teda koľko by sme mali mať tých, ak tomu správne rozumiem, mali by sme mať národné parky, kde to necháme úplne na prírodu, čiže keď ten les bude slabý, napadne ho lykožrút, tak ho necháme zahynúť, on sa sám v čase v tom vysporiada a potom budeme mať nejaké územia, kde môžeme hospodáriť a správať sa inak. A koľko by malo byť podľa vás týchto a koľko týchto? Dobre tomu rozumiem?
Dobre na to idete. A teda, aby som to dopovedal, z tých 6,5% výmery národných parkov, pokiaľ by prebehli teda zonácie v zmysle medzinárodných kritérií, tak by sme sa dostali na polovicu, čiže niečo vyše 3%. Napríklad Tatranský národný park má vypracovanú zonáciu na približne 42 tisíc hektároch, čo by znamenalo 54% národného parku. Táto zonácia je vypracovaná už od roku 2002 a bola potvrdená aj vlastne vedeckým návrhom z roku 2012. Napriek tomu dodnes schválená nie je. A tie prísne chránené územia sú situované hlavne na štátnych pozemkoch. Čiže na tých štátnych pozemkoch by naozaj mal byť verejný záujem na tej ochrane prírody, tam, kde tie územia za to naozaj stoja. Prax je taká, že v skutočnosti tie naozaj prísne chránené územia sa nachádzajú na menej ako 2% výmery Slovenska a to sú rezervácie s 5. stupňom. Je to presne 1,7%. A keď sa pozrieme na TANAP, tak zistíme, že polovica všetkých tých rezervácií sa nachádza v TANAPE. A môžeme si to takisto rozmeniť na drobné a zistíme, že až 15 tisíc hektárov to sú vlastne skaly. To je subnivalný stupeň. Ďalších 10 tisíc hektárov, čo je v princípe ďalšia tretina, je kosodrevina, subalpínsky stupeň. A potom nám ostáva nejaká ďalšia tretinka, čo je les. A keď sa pozrieme na tie doliny, ako je Furkocká, Mlynická, a ideme ďalej, Velická, Skalnatá, Studené doliny, to sú všetko rezervácie, ktoré sú vyťažené. Čiže reálne v 5. stupni došlo k ťažbe. Čiže my sa rozprávame naozaj o veľmi maličkej výmere Slovenska, ktorá by mala byť ponechaná prirodzeným procesom a nie je. Aj v týchto územiach sa ročne udeli až 3000 výnimiek na najrôznejšie činnosti.
Čiže keby ste vy boli ministrom životného prostredia a pôdohospodárstva, tak vy by ste znížili počet národných parkov na polovicu, ale tie by ste dôsledne chránili. Tam by ste nepovolili ťažbu, nechali by ste to na prírodu a zvyšok by ste regulovali nejako rozumne, že zabezpečili by ste zrušenie tých monokultúr a vysadenie nejakého stabilného lesa, kde by sa mohlo nejako rozumne hospodáriť, tak?
Ja som v prvom rade presvedčený, že lesníci sú odborníci na starostlivosť o les, čiže na rozhodujúcej výmere, to je ako keby sme si teraz na stole mali položenú 100 eurovku a poďme si ju deliť. A vlastne my hovoríme to, že tí lesní hospodári sú experti na to, ako hospodáriť prírode blízkym spôsobom drvivej väčšine slovenských lesov. A proste toto by sme im mali priznať. A naopak, lesní hospodári by mali priznať, že nie sú experti na ochranu prírody, nemajú na to kvalifikáciu a tí experti na ochranu prírody by mali povedať, kde sa majú nachádzať tieto prísne chránené územia.
Dobre, tu vás zastavím. Pán Chruš, čo není v poriadku s touto víziou, že by sme mali mať chránené územia a parky, kde necháme prírodu, aby tomu vládla a potom hospodáriť rozumne na zvýšku plochy? Čo není v tom, na tom?
My sme hovorili pred chvíľočkou o tom, že tie národné parky by mali byť, alebo národný park by mal byť schválený na ekologicky stabilnom území, nie na území zmenenom človekom. My sme na Slovensku neexistoval zákon o ochrane prírody. Až v roku, neviem, 22 alebo 23, mám tu niekde znenie, minister Mičura, ktorý bol za prvej republiky minister s plnou mocou pre správu Slovenska, za tatička Masaryka, vyhlásil prvý zákon o ochrane prírody. Ten zákon o ochrane prírody chránil v tom čase dve jaskynné územia.
Máme my vôbec, vy hovoríte, že by nemali byť národné parky vyhlásené na území
nestabilných,
ale,
na ekologicky
dobre,
nestabilných
ale máme my vôbec nejaké ekologicky stabilné
máme,
území?
Čiže kde by ste napríklad teraz riešime poloniny, hej, ako karpatské pralesy v poloninách. Hej, máme ekologicky stabilné územia. Ale smrekové monokultúry, ktoré zmenil človek ako svojou činnosťou, ktoré vyloženie založil kvôli produkcii dreva, tak ich treba naspäť zmeniť na ekologicky stabilné územia.
A môžem sa spýtať teda, že keby ste boli teda vy ministrom pôdohospodárstva životného prostredia a mali by to celé v rukách, tak čo by ste urobili? Vyrúbali by ste celý TANAP a nasadili by ste tam niečo iné?
Prídeme potom k tým následným obrázkom, čo spôsobila podkorníková kalamita. Ja som hovoril pred chvíľočku o milióne kubíkov dreva, chcem na to naviazať, alebo hovoríme o milióne kusov stromov, ktoré sme my nemohli spracovať z titulu nepovolenia zo strany štátnej ochrany prírody. Ten podkvorný hmyz sa minimálne dvakrát v sezóne prerojí. 8 násobok stromov zabije to ďalšie rojenie a ďalšie rojenie. Čiže, rátajte so mnou jednoduchá matematika. Milión stromov krát 8 je 8 miliónov stromov. Nechajte ma dopovedať, prepáčte. Krát 8 je 64 miliónov stromov zabil chrobák z titulu nečinnosti užívateľa lesa, lebo mu to zamedzila ochrana prírody. Toto je na Slovensku chore. Ako ja stále hovorím, my si, Slováci, ničíme svoju krajinu. Hej? A tých nepochopiteľným spôsobom.
Ale čo to vyzerá v praxi? Že vy hovoríte, že napríklad dobre rozumiem, že teda, že celý TANAP sú nevhodné.
Vyletel chrobák, ten chrobák vám ukážem, má krídla, preletel na Nízko-Tatranský národný park v zónach v 7. vegetačnom stupni, kde hovoríme, že ten smrek mal vydržať. Sú tam 200, 250, 300 ročné smrečiny.
Chápem, ale ktoré čo by ste vy urobili? Vy by ste to teda, že celé vyťažili?
Ja by som to sanoval. Viete, čo sa teraz deje v Nemecku? Aktívne veci, ktoré robia Nemci z minulého týždňa. V Českom Švajčiarsku, v Národnom parku a v chránených územiach 27. septembra povolal minister životného prostredia v Nemecku armádu na sanáciu podkvorného hmyzu. My sme ten podkvorný hmyz nechali na samovývoj na Slovensku. Armádu. Minulý týždeň, alebo predminulý týždeň, nemecká vláda pripravila balíček opatrení v objeme 2,5 miliardy eur.
Ale sanácia znamená čo? Že to už drevo, ktoré
nie
padlo, tak
keď ho tam chceme nechať to drevo,
alebo ste,
nemôže to byť.
Že môžete skúsiť iba na tú priamu otázku, že by ste teda vyťažili tie stromy všetky?
Nie, alebo môžu sa stiažiť tie aktívne chrobačiare na zem a musia sa odkorniť zlika. To drevo tam môže hniť. Hoci ja aj proti tomu mám ako svoje námety, lebo to drevo, ktoré tam hnie, viaže voľný uhlík. Ten uhlík ide do prameňov, znehodnocuje sa voda, vynikajú tam karcinogénne látky a tak ďalej a tak ďalej. Tie stromy, keď tam necháme stáť, tak sa vyvracajú z koreňov, spôsobujú eróziu, spôsobujú povodne, neviažu vodu, neplnia tie funkcie, ktoré majú plniť.
Toto je zaujímavé, lebo ja sa priznám, že ja som si myslela, že v tomto panuje nejaký vedecký konsenzus a bola som sa pozrieť aj v tichej Kôprovej doline, kde som mala pocit, že ten argument je práve opačný, že keď necháte to drevo v lese, tak naopak dovolujete sa vrátiť pôvodným druhom, neničíte hmyz, ktorý tam tým pádom môže prežívať, ostávajú tam vtáky, začínajú tam bunieť stromy práve na tých vyvratených koreňoch a zachováte ako keby celú tú hodnotu tej pôdy. Ja som si myslela, že v tomto nejaký vedecký konsenzus.
Čo mám z tej monokultúry toho porastu, ktorý tam je neprirodzene vnesený, vznikne prirodzeným vývojom.
Ale ja som práve v tej Kôprovej a Tichej doline videla, že tam neostáva tá monokultúra, ale naopak tam prichádzajú úplne iné stromy a semená, ktoré tam prinášajú vtáky a že ten les sa sám obnovuje. Mýlim sa?
No, nemýlite sa, samozrejme. A ten vedecký konsenzus naozaj panuje, len je problém ten, že tu hlavne v našej spoločnosti prevláda množstvo mýtov, ktoré naozaj sa zachovali z čias Márie Terezie. Žiaľ, to moderné lesníctvo má povedzme 250 rokov na Slovensku, kdežto les ako formácia je na zemi 300 miliónov rokov. Čiže pýtajme sa, že čo robil ten les bez lesníkov dovtedy a že či teda produkoval karcinogénne látky a otravoval nám vody. No nie, neotravoval. Práve z tých pralesov tiekli kryštálovo čisté pramene a je tomu tak dodnes. Likožrúd je prirodzenou súčasťou lesa. A vlastne to naše lineárne myslenie, lebo my sme západná civilizácia, má také to myslenie v podstate poľnohospodárskej kultúry, nás núti robiť takéto jednoduché prepočty, že z jedného stromu vyletí toľko lykožrútov, tie napadnú toľko stromov a vlastne zistíme, že za chvíľu lykožrúty zožerú všetky stromy. Ale zaujímavé, že čo robili teda dovtedy tie stromy, ako sa bránili pred týmto škodcom, lebo skutočne ten lykožrút je súčasťou smrekového lesa 100 miliónov rokov.
Ja sa chcem opýtať, aby som mohol tiež vstúpiť do toho, lebo...
Čo robili tie, tu som sa troška začínam hnevať ako tak gazdovský, lebo čo robili tie stromy? Ako tu boli takéto kalamity na slovenskom území, to je jedno, či za Rakúsko, Horska, za Československa. V oblasti Kráľovej hole, vtedy neexistovala ochrana prírody, boli tzv. Štátne podniky lesov. Po prvej svetovej vojne sa veľa majetkov zobralo pod štát, lebo na Slovensku neexistovali nejaké štátne majetky. To boli, vravím, za Rakúsko-Uhorska veľké majetky rakúsko-uhorskej nemeckej šlachty. Po prvej svetovej vojne nastalo prerozdelenie, veľa majetko išlo do rúk štátu, vtedy vznikli štátne podniky s generálnym, Československa s generálnym riaditeľstvom Hradci Králové, nie je podstatné. Poviem, že v roku 21 až 23 padlo v Kráľovoholskej oblasti 1800 hektárov smrekových monokultúr na zem. Tak, ako padlo v 2004 vo Vysokých Tatrách, tak, ako padlo teraz v 2014 Žofia, ako mnohé smrečiny. Ale vtedy, čo sa stalo? Vtedy lesníci nečakali na to, aha, tam nám padla kalamita, nechám to na samovývoj. Vtedy všetci to mal ruky a nohy. 1800 hektárov, to si neviete predstaviť, viete si predstaviť teda asi všetci, aká to je obrovská plocha. Tú kalamitu spracovali. Hej. Ja si pamätám, môj dedovol lesník, v letnom období neexistovalo v smrekových oblastiach ťažiť drevo, či to boli výchovné zásahy, či to boli rubné ťažby, aby sa neodkvornilo skôry. Lebo pod tou kôrou je aktívne liko, v tom liku sa vyvíja ten chrobák a jednoducho sa vyvinie za nejakých 8 týždňov, ten chrobák vyletí a napadne ďalšie stromy.
Môžem si dovoliť takú otázku v tomto smere, že budeme trošku tak ako, že
môžeme
chcem byť tak jednoducho, nechcem provokovať, len sa chcem tak normálne opýtať, že, ale neposúva sa aj akože naše myslenie a to, čo vieme už o lesoch, že viete, ja si keď predstavím si seba, že v tej dobe, kebyže ja potrebujem drevo a kurivním, tiež by som zobral nejakú káru a nabehol do lesa to zlikvidovať, lebo to potrebujem a otázka je, či viem v tej chvíli, či to tomu lesu pomôže alebo nie. A druhá vec je, že vlastne aj kedysi dávno sme možno aj ľudský organizmus liečili nejak inak, lebo sme nevedeli, že o 50 rokov bude stačiť urobiť niečo úplne iné, ale budeme musieť veľmi, ako teraz to preženiem, ja sa len pýtam, že nebudeme musieť odrezať ruku, keď budem vedieť, že sa tá hnisavá nejaká vec dá zachrániť nejak úplne inak. Že či komunikujete vy aj, teraz myslím tie dva tábory, na tej báze, ja som z východu, tak občas mi to, že či si vymienia tieto veci medzi sebou, že ako keby, že či nie je čas ako keby vyskúšať tú druhú metódu. A myslím to aj oboj strane, či si vy napríklad nepoviete, dobre, tak dajme to na 5 rokov vašej metóde, skúste a uvidíme.
To nie je na 5 rokov, je to od roku 2003. V januári 2003 začal platiť zákon o ochrane prírody a krajiny. Dovtedy smrečiny v Tatrách boli zdravé, lebo sa aktívne pristupovalo k spracovaniu podkorníkovej kalamity. Od roku 2003 doteraz máme celé Vysoké Tatry zožraté chrobákom. Kto za to zoberie zodpovednosť? Ja vám poviem x príkladov, ako na tieto veci možno budeme vidieť aj na monitore. Hej. Mne, napríklad na Kráľovej holine nám padla u lesov 2014 kalamita, teraz máme roku 2018, tam je Národná prírodná rezervácia Veľký Brunov, Kráľová hola a rozpadavý pralet Holičná. Na 6 hektárov nám tam padla kalamita. Teraz Hluchaň, je to momentálne v tých územiach, kde bojujeme o to, že áno, v Hluchaní, v územiach, áno, súhlasíme s manažmentom Hluchaňa, ale nie bez zasahovosťou. Nemohli sme tú kalamitu spracovať. Do roku 2018, čiže to sú 4 roky, nám tá kalamita stúpla 10-násobne. Nemáme 6 hektárov kalamity, ale máme 60. Nemáme 3500 kubíkov, ale máme 35 000 kubíkov aktívneho chrobáka, ktorý sa ďalej rozširuje na okolité porasty. Preto ja hovorím, že to, čo je nepôvodné, ako treba zastaviť a premeniť, keď sme to ľudia pokazili, tak treba to zmeniť a zasadiť tam pôvodné porasty. Stabilné, ekologicky stabilné.
Ja vás tu zastavím ja by som dala teraz čas na vydýchnutie a prestávku, jednak preto, že sme zavolali druhých hostí a poprosím vás, teraz to tak odľahčíme na chvíľočku, takže kľudne si choďte oddychnúť a potom sa vás budeme pýtať, že či sa vlastne tie dva tábory môžu niekedy aj dohodnúť.
Musia sa dohodnúť, lebo sa zdevastuje Slovensko, keď sa nedohodnú.
Tak možno môžete ísť na to pivo k baru zatiaľ. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem pekne.
Tak my poprosíme pána Chrústa a Karola Kaliského, keby sa mohli vrátiť, ak sú ešte stále tu. Ináč to bude teraz náročné, Tomáš, vrátiť sa do tej témy, že? Či ty vieš ako?
Ja zhruba si pamätám, kde sme skončili. Ale ja ešte chcem povedať, že ja keď som premýšľal, som počul, že za lesníkov tu bude pán Chrúst. Vy máte tak neskutočne krásne meno pre tú prácu, ktorú robíte.
Aj s tým za Škótca, tak pozor, ako na to. Prosím? Tiež za Škótcov, ako.
Je to Škótca tiež?
Jasné, že
Chrúst?
Jasné. No, asimilačných orgánov, no ani stále tak, rovinách, takže...
To opatrne, lebo jasné. Ja som, jak som vravil, tie zvieratá, oni to počujú v tom lese, aby si vás raz niekde za rohom pár chrustov nepočkalo, že...
Ináč, ja mám... Hneď dáme priestor, prepačte vám, ja sa teda ospravedlňujem, že sme to neurobili doteraz. Jedna vec ma ale máta, že vy ste obidvaja neuveriteľne takí sympatickí ľudia, presvedčení. Ja mám pocit, že vy chcete naozaj dobro, že, a že keď sa vy dvaja nedohodnete, takže my sme vlastne stratení, lebo my vám polovicu času ani nerozumieme a v zásade to je na vás, že ako to dopadne, že čo sa musí stať, aby ste sa dohodli, aby nám odľahlo.
Tak, dostal som slovo ja, takže ja ho využijem. Skutočne ja osobne som presvedčený, že tá dohoda, a teraz to možno, že vyznie veľmi zvláštne, keďže práve na tomto mieste by sme mali hľadať nejaké spoločné prieniky. Žiaľ, v tých prísne chránených územiach nie je možná. A to je práve preto, že proste tí lesní hospodári stále na ne nazerajú úplne rovnako, ako keby to boli hospodárske lesy. Vnímajú tú ich prírodzenú súčasť, či je to žlikožrút, alebo chrústik, alebo akýkoľvek iný druh, ako škodcu. A vlastne všetky tieto druhy majú v tom lese obrovský význam. A veľakrát je pre nás skrytý. To je ako keby sme si predstavili letiaci vrtuľník a môžeme z neho začať vykrúcať nejaké šrobky a možno nazbierame plnú misku a ten vrtuľník bude letieť ďalej, ale možno potom vykrútime nejakú malú 3-milimetrovú šrobku a ten vrtuľník spadne. My nevieme a nikdy nebudeme vedieť všetko o tom lese, pretože je to tak komplexné spoločenstvo, prepojené tak obrovským množstvom vzťahov, že ani tá výpočtová kapacita všetkých počítačov sveta by nedokázala popísať ani len základné väzby v prirodzenom slovenskom lese. Čiže jednoducho tá pokora musí byť na prvom mieste, nemôže to byť hospodársky pohľad a stále hovorím o tom maličkom výseku z tých slovenských lesov, kde proste tí lesní hospodári by nemali mať hlavné slovo. Ja osobne si myslím, že proste ten pohľad veľmi dobre poznám. Možno zopakujem, my sme mali už diskusiu predtým. Ja som z lesníckej rodiny, dokonca moji starí otcovia, aj otec, aj brat, dokonca moja mama boli polovníci. A jednoducho...
A keby sme išli späť do tých časov, vy by ste súhlasili s pánom Chrústom vtedy?
Tak vtedy môže o tom rozprávať ten starý otec.
Keď si pamätáte váš, napríklad, že by ste prešli nejakou zmenou?
Ja viem presne posúdiť tie pohnútky. Ja proste tomu rozumiem, že ten pohľad toho hospodára je, že keď je niekde bezzásahové územie, tak je to skutočne červené sukno, lebo pre mňa je to biela plocha. Zrazu tam nemôžem polovať, nemôžem tam hospodáriť, nemôžem tam využívať chaty, nemôžem robiť x ďalších vecí. A toto sú fakty. Na druhej strane sú zase nepopierateľné fakty o tom, ako tie ekosystémy fungujú. A skutočne aj ten lykožrút je prirodzenou súčasťou. Dneska máme výskumy, ktoré sú veľmi čerstvé, nielen zo zahraničia, ale aj zo Slovenska, kde Ústav ekológie lesa a štátna ochrana prírody nám jasne vyskúmali, že napríklad to šírenie lykožrúta hlavným zdrojom nie sú tie bezzásahové územia, ako sa tu podsúva. To sú seriózne štúdie vedeckých kapacít, ale naopak sú to práve tie hospodárske územia, ktoré sú hlavným zdrojom šírenia lykožrúta.
Nechcete ísť vy do tej Rožňavy? Áno, zareagujte. A ak máme ešte jeden mikrofón, tak ja by som ho dal, lebo vy ste chceli do toho vstúpiť, že? Tak vám dáme rovno mikrofón a môžete sa potom spýtať a ja už budem teda mlčať, aby sme to dodržali a nech sa páči, kľudne reagujte. Pán Chrust, môžete ísť na to.
Ja, dovolíte ešte úplne krátko to zakončím, aby to nebolo teda ako... Ja si myslím, že teda to má riešenie a to riešenie ale musí byť výsledkom nejakej spoločenskej dohody. Proste dneska, keď tu máme nejaké štátne lesy, tak oni majú monopol na to rozhodovanie o tom, že akým spôsobom s tým lesom nakladať. A práve to bol aj dôvod vlastne vzniku iniciatívy My sme les, aby sme rozprúdili spoločenskú debatu o tom, čo od tých lesov očakávame a samozrejme treba to diferencovať.
Pán Kalisky, tu nejde o štátne lesy, ako tu ide o všetkých užívateľov a hospodarovateľov lesa na Slovensku. Ja stále hovorím jednu záležitosť, hovoril som to aj Enviro rezortu, aj našej pani ministerke, že jediná problémová trecia plocha sú smrekové monokultúry. Tie smrekové monokultúry sú náchylné na kalamity, lebo sú umelo založené, čiže ich treba pretvoriť. Keď to nepretvoríme, tak bude to mať obrovské ekologické a v konečnom dôsledku aj ekonomické následky pre túto krajinu. To ako jednoducho to nemôžete poprieť, lebo keď ja založím nepôvodnú kultúru a nechám ho na samovývoj, z tej kultúry nemôže nič vzniknúť, len nejaká pôvodná smrečina. Čiže ako v tomto, vo všetkom ostatnom, kde sú ekologické stabilné územia, kde sú pôvodné dreviny, ja nemám proti ochrane prírody nič, ale verte tomu, že čas ukáže, že tak sa zdevastujú, a už sú zdevastované tak územia, Vysoké Tatry sú celé zničené, od východu na západ, tam očakávame len jeden veľký problém, a to je požiarovosť. Tam, keď sa od blesku zapálí les, tak jednoducho Vysoké Tatry vyhoria a stanú sa púšťou, ktorá nebude zadržiavať vodu. Tam Severné Slovensko je obrovským zdrojom v smrekových oblastiach pramenišť. Mám tu jeden film, ktorý ako sme museli zostrihať na trojminútový čas. Tam sú vyschnuté studničky, vyschnuté pramene, sú tam erózie. Čo sa stalo v Amerike, v Kalifornii teraz? Hej? Pán prezident, bol obrovský požiar, ak ste registrovali v médiách. Pán americký prezident si dal spraviť štúdiu Severanom, Švedom, Norom, že prečo ten požiar sa takto rozširoval. Jednoznačne povedali, bolo tam zanedbané hospodárenie v lesoch. Čiže keď my tie smrečiny necháme nástojato vyschnúť a zabije ich podkorných mys, následne im odhnijú korene. Tie korene, ktoré držia pôdu pokope na skalách, na tých granulioridoch v nízkych, vysokých Tatrách, jednoducho sa vyvrátia, nastanú plošné erózie, nastanú povodne. Videli ste tento rok Javorová dolina, výjazdové zasadnutie vlády 23. oktobra v Lani. Bola tam celá vláda, v podstate minister životného prostredia, premiér, ministerka pôdohospodárstva, povedali, že musí sa rezort životného prostredia a pôdohospodárstvo dohodnúť na normálnom obhospodarovaní krajiny.
Dobre, ja to skúsim túto zastaviť. Dáme priestor otázke. Páči sa.
Môžem? Ďakujem. Ja by som sa chcel len spýtať, že v lesníci, čo zmenili za 10 rokov, lebo napríklad ja žijem priamo v lese a pred 6 rokmi sme mali na schôdzi na Urbáre vlastne lesného hospodára, ktorý nám povedal teda, že akože v našej oblasti sa smreku nedarí. Hej? A teraz som bol v lese, poviem, po 3 rokoch ťažby, ktorá tam prebehla a znova bol vysadený smrek.
A kde žijete? V ktorej oblasti?
Výklacká Huta Kalinka napríklad. Hej, nikdy ten smrek tam nerástol, nikdy sa mu tam nedarilo. Zmenom teraz na klimatické zmeny sa mu tam nikdy nebude dariť. A proste to je on tam je znova nasadený.
To je špecifická otázka v tej oblasti na odbornom lesnom hospodárovi. Ako všade sa znášajú zmiešaniny. Napríklad ja vrajím, žijem v Javorníkov, ale mám pochodené celé Slovensko. Už som tu hovoril, je tu 8 lesných vegetačných stupňov od podstate dubového po kosodrevinový a v každej, principiálne, aby to bolo jednoduché, v každom tom vegetačnom stupni má rast pôvodne určitá drevina. Vtedy to hospodárenie a tá oblasť bude stabilná. Čiže keď je tam, čo ja viem, 4. lesný vegetačný stupeň, kde je základnou drevinou buk, máte tam primiešanú jedlu, máte tam primiešané cenné listnače, javor, jasen, brest, a všetky ostatné veci, je to výškovo diferencované, tak tie porasty sú stabilné. A takéto do budúcna na Slovensku je takýto trend, že sa budú v podstate zalesňovať tie holiny, ktoré sú mŕtve, ako čo som tu spomínal, že podkvorný mys zabil čo aj 150 000 hektárov holín, tie mŕtve stromy sa museli odtiaľ odstrániť. Lebo čo ten lesník, čo ten hospodár ako spraví? Ten mŕtvý strom musí odtiaľ odstrániť, aby tam zasadil nový les. Lebo teraz nie je otázka biznisu s drevom vôbec s lukratívnou záležitosťou. Sú tu v Československu tri veľké firmy, ktoré spracovávajú ihličnaté drevo. Celoeurópsky problém je odbyt ihličnatého dreva, kde padá úplne ekonomika, kde ihličnaté drevo kleslo v poslednom období čo aj 40 eur na kubiku. Hej. Vy predávate v Čechách, je naložený vagón gulatinových sortimentov, kto chce stavať drevenicu 35 eur. Predtým
ale my sa
bol
stále
90 eur.
Ale my sa stále rozprávame teraz o tých chránených územiach, alebo už
my sa, všeobecne? Ja nerozlišujem chránené územia a nechránené územia. Tam, kde sú tie ekologicky nestabilné porasty. Ja vravím, na Slovensku neexistovala ochrana prírody do v podstate prvý národný park, Vysokotatranský národný park, boli nejaké chránené územia, Pieniny a Vysoké Tatry.
Ale ešte to je tá otázka, republiky. Že by ste to teda celé vyrúbali? Lebo si hovoríme, že to je
čo
nestabilné, tak by ste to ako keby...
Čo spravíte s tým mŕtvým lesom? Čo spravíte s tým mŕtvým lesom?
No, ja som napríklad videla tú...
Zobral by som si čas, lebo že by to bolo trošku
skúste, len také vyrovnané. Len ja mám pocit, že ja mám taký pocit, že úplného patu. Možno by nám to mohol Miško Športovec pomôcť, lebo vôbec, že neviem, ako na to. Že ja mám pocit, že vy ako keby ste rozprávali paralelne a že sa neviete zhodnúť na tých základných veciach a že sa už ako keby vraciame v kruhu, že vy ste už niekoľkýkrát každý zopakovali tie argumenty, ktoré sú ale úplne iné.
Mi sa páči, pán Kaliský, aby som vám nebral slovo.
No, áno, ja by som dala pánovi Kaliskému priestor a potom to musím nieko vymyslieť, že ako to posunieme.
No zase teda musím dobiehať viacero vecí, keďže som nemal ten priestor. Čo sa týka toho, ako pán Chrus povedal, že vlastne tie trecie plochy sú len v tých nepôvodných smrečinách, samozrejme toto nie je pravda. Dneska máme v Nízkych Tatrách zdevastované práve tie horské lesy, ktoré dlhodobo boli bezzásahové. To je kategória ochranný les, to je kategória hospodárska, čiže lesný zákon. Tieto porasty vylíšil na základe prírodného prostredia ako porasty, ktoré majú trvale plniť nie drevoprodukčné funkcie, ale funkciu ochrany pôdy, vody, biodiverzity. Dneska tieto porasty sú preč. Od roku 2004 do roku 2014 len v Nízkych Tatrách zaniklo 6700 hektárov takýchto lesov a premenili sa na holiny. Tú holinu tam neurobil lykožrút, tie cesty tam neurobil lykožrút. Dovolte, budem pokračovať. A skutočne teda tou trecou plochou sú predovšetkým tie najcennejšie lesy. To je to, o čo dneska prichádzame. Ja som pracoval na lesoprojekte, kde naozaj tieto ochranné lesy boli vždy bezzásahové, teda jednak tam neboli úmyselné predpisy. A keď sa tam objavili nejaké kalamity, tak ich lesníci odpísali ako ležaninu pri pni. A skutočne dá sa nájsť ešte aj v starých dokumentoch Lesníckeho výskumného ústavu, že tieto ochranné lesy boli považované akoby za neoficiálne rezervácie, pretože tá holina tú funkciu ochrany pôdy asi plniť nebude. Takže toto sú a práve tie horské lesy sú aj domovom hlucháňa. Hlucháň je dážnikový druh, ktorého ochranou zabezpečíme ochranu tisíckam ďalších druhov. A keď vidíme, ako dramaticky klesajú tie počty hlucháňov, tak vieme asi, čo sa deje aj s tými ďalšími tisíckami druhov. K tým požiarom môžeme sa pozrieť na štatistiky z Tatranského národného parku. Od roku 2004 desiatky požiarov, 50 požiarov, lokalizácia vzniku vždy na spracovaných plochách. Celkom logicky, tam, kde sa ťaží, kde sú poťažbové zvyšky, kde je sucho. Ten požiar nezaloží ani kamzík, ani medveď. Pokiaľ sa vybudujú tzv. Protipožiarné pásy do posledných starých lesov v Nízkych Tatrách, ktoré sme mali, a otvoria sa tam obrovské holiny, tak potom tam už požiare horia. Samozrejme, požiar môže vzniknúť aj v bezzásahovom území, ale je to veľmi výnimočné. Štatistiky hovoria jasnou rečou. Ďalšia vec, ktorú samozrejme pán Chrus má pravdu a musím teda, ja som ju trošku opomenul, je, že by sme nemali hovoriť len o štátnych pozemkoch. Prioritou ochrany prírody by mali byť práve územia štátne, kde je verejný záujem, ale samozrejme je množstvo aj veľmi cenných lokalít, ktoré sú na neštátnych pozemkoch. Tu by mal štát hľadať všetky dostupné prostriedky na to, aby sa s týmito neštátnymi vlastníkmi dohodol. A tu zlyháva práve štát.
Privatizovať? Teda čiže znárodniť to? Pardon.
Určite nie znárodniť. Je to ich vlastníctvo, ktoré je nedotknutelné podľa ústavy a práve preto by mal hľadať také nástroje, aby to tým vlastníkom vyhovovalo. Čiže môže to byť dlhodobý prenájom, môže to byť napríklad aj výmena pozemkov. Ja som sa stretol v Tatranskom národnom parku s tým, že samotný urbár, ktorý mal v Tichej doline, urbár Východná, svoje pozemky v rezervácii, tak povedal, však prirodzene my za našou obcou máme pozemky, kde by sme si vedeli predstaviť hospodári, nikoho by to nič nestálo a jednoducho takýto nástroj v zákone doteraz nie je a vyriešil by množstvo problémov. Dneska v tom 5. stupni v rezervácii je obrovská holina.
Ja sa skúsim teda, aby sme dodržali ten balans. Je tu ešte nejaká otázka, vstup, páči sa?
Ja mám otázku.
Môžeš a potom, keby si mohol posunúť. Ale počkajte, tak počkáme. Jasné, poďte.
Ako pozorujem teda túto debatu dvoch protipólov, tak si všímam, tak trocha možno, nie som psychológ, nie som ani vlastníčka, ale hľadám zo psychologického hľadiska, ako pán Chrus reaguje na všetky návrhy, na všetky teda tie také ústretové gesta, ktoré naznačil pán Kalisky. A priori sú to nejaké gesta nesúhlasu, proste to je vaša mimika. A teraz sa pýtam vás, či ste, pán Chrus, vy to poslednou odbornou vedeckou inštanciou, lebo napriek tomu, čo som teda, že nie som lesnička, som človek, ktorý sa zaujíma o túto problematiku dlhodobo. Pamätám si, je to asi 10 alebo koľko rokov, keď sa veľmi horlivo chcelo rúbať na Zadnej Poľane. Vtedy vznikla obrovská petičná akcia, kde bolo podpísaných možno 150 odborníkov. To pre vás nič neznamená. Čítam príspevky dekana Lesníckej fakulty, profesor je už predpokladám, Pichlera. Ten tiež na tieto veci, o ktorých ste tu dnes rozprávali, ho pozerá trocha inak a kritizuje aj oblasť lesníctva. Čítam a poznám Rastia Jakuša, ktorý je odborník na Likožrúta. Bola som s ním v tom čase na Zadnej Poľane, kde nám všeličo vysvetlil. Takže ma prekvapuje, že tak bohorovne a nespochybniteľne tu servírujete veci a pritom v tom vyčíslení, ktoré pán Kalisky tak detailne uviedol, ide o necelé 3% rozlohy Slovenska. To je fascinujúce. Tuto chlapci hovorili o zmenách a tak ďalej, ale zdá sa, že vy nejakým zmenám absolútne nie ste otvorení, náchylní. A skutočne to, čo ste doteraz hovorili, to bolo to.
Môžem ja to len, by sme to posunul tak, že či existuje nejaká diskusia, možno aj tam to smeruje, aj medzi samotnými lesníkmi, akože či tam vy ako keby vedete diskusiu, že či sa tam ako keby stretajú rôzne názory na to, že ako vlastne k tomu pristúpiť.
Nie, ja som hovoril... Smrečín na Slovensku, smrekový monokultúr je 26%, kde je zhruba 50% zásob dreva. Tie smrekové monokultúry robia obrovský problém a verte tomu, ako mladá pani, že ako dôjde na moje slova, že tá devastácia krajiny nečinnosťou v smrečinách bude tak obrovská, že ako nevieme si to ani predstaviť. Verte tomu.
No.
Prečo? Ako ja hovorím s vami úplne kľudne, vidím, že som...
Bola som v Žiarskej doline pred necelým mesiacom. Tak exemplárnejšiu devastáciu ako množstvo tých, ja neviem, či regulárnych alebo akých lesných ciest, tých neskutočných strašných hríb, ktoré idú takto krížom, krážom po svahoch a ktoré zrejme, čo ja viem, asi neslúžia turistom, ale asi vášmu rezortu, už neviem, či sú to všetko urbáre alebo štátne lesy, no tak to si ani neviem predstaviť. Bolo to také krásne, jedna radosť.
Akým spôsobom chcete to mŕtve drevo z tých porastov dostať, pokiaľ nemáte približovacie cesty?
No však ďakujem pekne.
Chcete ho nechať tam?
Cesty. Čítala som tiež, že tie približovacie cesty sa po teda uskutočnení ťažby dajú sanovať, alebo ako sa to povie. Prestanú z nich byť ryhy alebo koryta potokov, ktoré potom splavujú vlastne pôdu a tak ďalej.
Ak by som... Ja by som vás poprosila, že skúsim to tu Michal, kľudne polož otázku a potom to musíme už pomaly uzavrieť, lebo je 9 hodín, aby sme zase nezničili vašu trpezlivosť.
Ja som nebol tu na začiatku, čiže ja som možno niektoré veci nezachytil, len mňa to zaujala, Zuzka, tvoja, že si bola v tej tichej a kôprovej doline a ja som videl nejaké fotky z toho vlastne, a vlastne ten les tam je úplne živý. Ak som dobre rozumel, aj ty si hovorila, že si tam bola a že proste, že ten les je živý a vlastne to bola tá bezzásahová zóna, ak tomu dobre rozumiem, kde sa to drevo nedalo preč, že vlastne to bolo to mŕtve drevo a v podstate tam sa ako keby, aspoň teda ja tak tomu rozumiem logicky, tam sa ako keby ukázalo, že netreba odniesť to mŕtve drevo, lebo ten les prežil a práve naopak, práve ožil a na novo sa robí. Čiže ja by som chcel vedieť, lebo nebola tá odpoveď toho, že či ako vy hovoríte, že to mŕtve drevo sa musí odniesť, ale tam sa ukázalo, že možno sa nemusí. Čiže aký je tam ten názor tých lesníkov, že teda prečo tam to mŕtve drevo sa neodnieslo? Vy hovoríte, že je to nutné, ale tam ten les prežil a práve je zaujímavé, že aký je pekný a možno je ešte oveľa ďalej ako tie zásahové zóny, ktoré boli úplne že vyholené.
Michal, odporúčam vám pozrieť Ostrblie napríklad, obrovské vetrové kalamity, kde bolo drevo vybraté a kde je to zalesnené zmiešanými porastami. Aký je tam stabilné, ak sú tam stabilné porasty, ekosystémy?
Máte pocit, že tá tichá kôprova nie je stabilná? Ja sa vám pýtam.
Ja mám pocit, že z hľadiska stability a ekológie ako nie je tak stabilná. Z toho smrekovej monokultúry sa nemôže pretvoriť nejaká silná zmiešanina porastu. Nemáte tam cenné listnače, máte tam malé množstvo smrekovca, hoci ten smrekov je v Tatrách, ako bol. Takže tam je možné obnovenie smreka, smrekovca a nejakých iných vecí, jarabín, brezy a takýchto záležitostí. Ale z hľadiska ekologickej stability ten les nedokážete tak z tej monokultúry spraviť za také krátke obdobie, ako keď ho odstraníte a zalesnite vhodnými drevinami.
Čiže vy hovoríte, že tam sa vlastne ako keby nanovo spraví nová monokultúra smreku, aj keď sa to nedá bez zásahu?
Myslím, že áno, že to väčšinou budú prirodzené zvládenia smrekových hladín, ktoré ako ak necháme na samom vývoj, tak sa rozvratia časom.
Tak ja teda zareagujem vlastne na to, aby tieto polemiky sme dokázali rozseknúť. Existujú ekologické kritériá hodnotenia degradácie lesných ekosystémov a vlastne porovnávajú sa plochy manažované, ktoré teda boli vyťažené, zbavené mŕtvého dreva a plochy, ktoré boli ponechané bez zásahu. A vlastne dá sa povedať, vo všetkých kľúčových kritériách jednoznačne je to v prospech bez zásahu, pričom také príklady ako Osrblie, čo hovorí pán Chrúst, žiaľ, stromy nie sú les. Les je ďaleko komplexnejší, čiže keď vysadíme stromčeky, tak sme nevysadili les. Pre ten les je najdôležitejšia kontinuita. Ak si predstavíme teda tie horské lesy a skutočne dneska vidíme, ako to dopadlo v Nízkych Tatrách, presne tak by vyzerala tichá kôprová dolina, keby tie ťažké stroje neboli zablokované a nebolo tam vyhlásené územie chránené občanmi a nebolo urobených x ďalších aktivít. To bolo 15 rokov boja proti štátu v území rezervácie za bezzásahovosť. V jadre, v srdci Národného parku museli ľudia bojovať za bezzásahovosť. Túto bezzásahovosť potvrdili vedecké kapacity. Viac ako 150 špičkových slovenských vedcov urobilo výzvu za trvalú ochranu tichej a kôprovej doliny proti zásahom lesných hospodárov a túto výzvu podporilo viac ako 20 000 ľudí. Fyzicky tam prišlo 1500 ľudí demonstrovať svoj nesúhlas s ťažbou a práve dneska vidíme, že aj na tých územiach, ktoré boli v minulosti skutočne ovplyvnené, tak ako vraví pán Chrúst, ťažbou a boli tam vysadené smrekové monokultúry, 60-ročné. To boli tie v úvodzovkách zdravé porasty, o ktorých on hovoril, tie na pohľad zelené, ale v skutočnosti to boli porasty, ktoré sú choré. To, čo on označuje za mŕtvý les, to, čo tam dneska vidíme, prekypuje životom. Je tam množstvo výskumov, ktoré poukazujú na to, že mimoriadne vzrástol počet druhov vtákov a samozrejme, že aj početnosť v rámci druhu. Dokonca tie výskumy ukazujú, že sa tam vracajú pralesné druhy hmyzu. Napríklad Lacon fasciatus. To je práve vďaka tomu mŕtvemu drevu, ktoré je tým kľúčovým komponentom. To je ten život, vďaka ktorému sa tvorí pôda. My keď z toho lesa len berieme, to mŕtve drevo, to mŕtve drevo si treba predstaviť, že to je energia slnka a živiny, ktoré sa v tom strome hromadili počas celého jeho života. My keď ho zoberieme, to je základ existencie lesa. Z neho sa tvorí tá pôda. My keď tú pôdu zničíme, čo sa deje v tých horských oblastiach, lebo proste tie ochranné lesy sú v podmienkach veľkej prírodnej záťaže, tú pôdu nič nechráni, ona zmizne, my ju nie sme schopní, človek nevie vytvoriť pôdu, obnoviť skôr ako 1500 rokov. Má to takéto fatálne ekologické následky. A to je to, čo my hovoríme. Keby sme boli skutoční lesníci, tak nepotrebujeme národné parky na to, aby sme chránili horské lesy.
Možno len za mňa úplne záverečná vec, ktorú len chceme, akože vyslovene záverečná vec, lebo chcem odísť z tejto diskusie s nejakým výstupom sám pre seba, že je možné, že keď vy budete ako keby lesníci a ochranári zotrvávať na takýchto, dá sa povedať, až nezmieriteľných stanoviskách, tak vlastne riskujete to, že ten čas bude ubiehať a že vlastne môže sa stať, že niekto príde z úplne s politickým rozhodnutím a zmenou legislatívy, ktorá môže ísť na jednu alebo na druhú stranu. To znamená, že môže sa stať, že vy nebudete absolútne spokojní a proste a budete si vraviť, keď sme boli sa dohodli my predtým, tak to mohlo byť inak. A zároveň sa môže stať, že príde rozhodnutie, ktoré môže byť úplne v neprospech ochranárov. A preto sa chcem opýtať, že čo môže byť ten prvý krok medzi vami, že vyslovene tá prvá základná nejaká báza, na ktorej vy sa viete povedať, že na tomto sa aspoň teraz poďme dohodnúť, aby sme urobili krok pred tými, ktorí o tom budú rozhodovať už len čisto z politického hľadiska, možno vytlkania nejakého predvolebného kapitálu.
No, ja teda zareagujem, lebo ja mám v tejto otázke dosť jasno, keďže ju riešim, dá sa povedať, veľmi dlhé obdobie. A ja osobne teda som presvedčený, že tá situácia, ktorá bola skutočne pred rokom 2002, bola tak zlá, že v praxi to vyzeralo v princípe asi tak, že v každej jednej rezervácii tatranskej sa zasahovalo. Tam boli paušálne povolené výnimky za decennium, to je na 10 rokov, na ťažbu 20 kubíkov na hektár. Čiže všade sa zasahovalo a dneska máme reálne chránené územia. Tichá Kôprova je najväčšie reálne chránené bezzásahové územie na Slovensku. Máme pozitívne
myslím,
príklady.
Myslím, že aj v širšom regióne, nie?
A v nadväznosti napríklad na poľskú časť Tatier, keďže vlastne Tichá Kôprova dolina nadväzuje na poľský TPN a okolité bezzásahové zóny na slovenskej strane, je to najväčšia divočina v strednej Európe. Najväčšia divočina v strednej Európe a je to príklad, akým úžasným spôsobom sa dá obnoviť biodiverzita. Dneska tam žije 40 medveďov pred 60 rokmi. V celých Tatrách sa udávali 2 medvede. Čiže proste vracajú sa hlucháne práve do toho v úvodzovkách mŕtvého lesa, kde ja ako filmár a fotograf mám najkrajšie zábery práve v tom úvodzovkách suchom lese, kde proste úžasným spôsobom tá príroda vracia to pôvodné a prirodzené, čo tam má byť. Štartuje sa tá dynamika a ten les to nemá ako inak urobiť.
No a teda, že čo by mal byť ten prvý krok? Lebo vy idete od tej Tomášovej otázky preč. Že čo má byť ten prvý krok?
Jednoznačne
sa
ukazuje,
zhodnúť?
Že ten stav, ktorý dneska je veľmi zlý a môže sa zmeniť len po politickej linke. Čiže dneska tá politická linka je jasná. Vyťažiť, koľko sa dá, aj z tých najcennejších území prichádzame o pralesy. My ťažíme aj pralesy, ktoré stále nemajú zákonnú oparu. Dokonca pojem prales nepozná ani zákon o ochrane prírody a krajiny. Čiže to, čo sa podarilo v Tichej, čo sa podarilo v Kôprovej, čo sa podarilo napríklad v Suchej doline v Západných Tatrách, na neštátnych pozemkoch, kde sa musel dohodnúť vlastne mimovládny sektor s urbárom, preto aby zachránili les v Národnom parku, tak toto je cesta, ktorá by sa mala udiať systémovou zmenou. Čiže tá nová politická garnitúra by mala proste povedať veľmi jasne, že toto je verejný záujem, musí prebehnúť spoločenská diskusia a ja verím, že jej výsledkom bude minimálne 5% územia Slovenska bez zásahov. Prioritne na štátnych pozemkoch a tam, kde sa štát dohodne, tak aj na neštátnych.
No, aby sme boli teda férovi, tak čo sa môže stať a čo by mal byť teda ten prvý krok, aby ste sa...
Na čom sa minulý týždeň parlament schválil novelu zákona o životnom prostredí a novelu zákona o lesoch, ako myslím si, že nie podľa predstav životného prostredia, lebo pán Lukáč už avizoval, že to dajú na Európsky súd. Ale to nie je podstatné. Ja stále hovorím v tých smrečinách, pokiaľ nebudeme aktívne fungovať a aktívne manažovať tieto smrečiny a jednoducho hospodáriť v nich, tak sa nám rozpadnú a bude to mať katastrofálny dopad pre slovenskú krajinu. Ja vám chcem ukázať jeden kartučky.
Ale jeden krátko to tkala. Tých 5%, ktoré sa bavíme, je pre vás akceptovateľné?
Všade v Európe, vo vyspelých krajinách, či je to Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko, je zhruba 1% územia, chránených území. Všade. To som už hovoril na začiatku, porovnával som Švajčiarsko, porovnával
čiže
som
Rakúsko, napríklad Nemecko. 3. Že keby, že ako začneme si zjednávať.
Sa, ja som aj za 10, ale nie v smrekových monokultúrach. Mm-hmm. Nie v smrekových monokultúrach. Lebo skutočne, ako bude to mať veľmi
Ja si myslím, ako to tak sledujem, že môj realistický odhad je, že my sme fakt dosiahli pad. A že keď tu budeme ešte 2 hodiny, takže sa vlastne neposunieme. Takže pre zdravie všetkých zúčastnených, ja by som to ukončila. A ospravedlňujem sa, musím to ukončiť v jednom momente, lebo keď vám nechám, toto už necháme po debate, že už si poďme k baru dodebatovať hluchania a všetko, lebo ja v jednom momente to treba ukončiť, lebo myslím si, že naozaj budete donekonečna na seba reagovať. Ja mám až dokonca pocit, že by možno bolo riešenie, že rozdeliť to Slovensko na 2 polovice a v jednej mať zákony podľa vás a v jednej podľa vás a že naozaj by to cynicky ten... Že cynicky ten čas by to ukázal možno o 50 rokov, že kto z vás by mal pravdu. Asi sa toho my nikto nedožijeme, len sa obávam, že ja som totiž to čítala v príprave na túto debatu nejakú celoeurópsku štúdiu, ktorá hovorí, že nám hrozí klimatická kríza a že práve by sme mali masívne zalesňovať, aby sme tu neuhoreli všetci na tejto planete. Ale asi sa neposuneme ďalej. Každopádne vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Naozaj si to vážim si to, že už nie. A vážim si naozaj, že ste boli taký trpezlivé, že ste prišli. Rozumiem, že ani pre jednu stranu to z vás nie je úplne jednoduché. Chápem, že pre vás oveľa náročnejšie, lebo vnímam, že ten hlavný tlak verejnosti v súčasnosti je na lesníkov. Čiže ďakujem vám veľmi pekne a za to, že ste prišli do tejto debaty. Ja si myslím, že tie 2 hodiny záznamu bude poskytovať úžasný materiál pre verejnosť, aby aspoň načerpala argumenty, aby sa chytila niečoho a pokúsila sa potom doštudovať tú problematiku. No a rado my dúfame teda, že Kláštor v Rožňave poskytne zázemie na nejakú lesnícko-ochranárskú konferenciu v budúcnosti, kde to v nejakej druhej alebo tretej fáze doriešime. Tomáš, môže to byť tak?
Asi áno. No. Ja akože veľmi rád ešte si potom po skončení dojasním niektoré veci, takže...
No, vidím to tu dnes večer nadlho. Dúfam, že váš psík to prežije. Ďakujem ešte raz veľmi pekne Karolovi Kaliskevu a Petrovi Krústovi.
Ďakujem pekne. A ďakujeme vám, že ste prišli a vydržali to s nami až do konca. Ďakujeme pekne.
A samozrejme skvelému Tomášovi Hudákovi, ktorý to správne nastavil.
A Zuzane Vienk.
Pekný večer všetkým.
Ďakujem ešte raz.